Barakɛlaw ka nin selidon an bɛ tasibila kɛ baara ye, baara minnu saralen don ka ɲɛ, baara minnu ni denbaya bɛ lamɔ n'o ye, ani baara minnu ni olu makaralen don. Ni laseli kɛra Joe Biden fɛ ka ɲɛsin jama ma, Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ mun b'a yɛrɛ kofɔ ko ale ye baarakɛlaw ka hakɛ lafasabaga ye, baarakɛlaw ka lafasalikɛkulu tanu, ani a y'u Ameriki baarakɛlaw bɛɛ fo u jɔyɔrɔ la jamana joliko la kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ ale sinsiniko la. Wagati min na jamana bɛ kan ka i yɛrɛ jɔ a sen kan dɔɔnin-dɔɔnin COVID murangaɲɛ kɔfɛ, ani ale yɛrɛ ka fanga bɛ kan ka wulili min kɛ yasa ka se ka dɛmɛ don nin koɲa ninnu na. Biden ka ni laseli kɛra wagati kɔfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen a kɛlen k'a fɔ k'u ye baara 180,000 o de bila sen kan utukalo kɔnɔna la. Danganiyalen don k'a fɔ ko baara sɔrɔliko ni ale sumayalen don, hali n'a sɔrɔ dɔ farala tɔnɔw yɛlɛli kan Ameriki jamana ka waganden soba fɛ. O kosɔn sɛbɛnfura dɔ mun bɔra jumadon Ameriki jamana ka cakɛda mun dan bɛ baarakoya la, ale y'a yira k'a fɔ ko baarantanya a bɔra 200,350 ni murumuru la ka na 370 fɔɔ ka taga se 8 ani murumuru ma, mun ye a hakɛ yɛlɛlenba ye kabi fevriye kalo 2022. Hali n'a sɔrɔ a dɔgɔyara ka tɛmɛ dɔfɔ tɛmɛlen tɔw t'a kan, nga nin hakɛ in dɔ farala kan k'a sababuya kɛ kun belebeleba ye. Mɔgɔ 170,000 olu de wulila ka baara ɲinini daminɛ kalo tɛmɛnen, ni o ye a wagati hakɛba ye mun yɛlɛla kosɛbɛ kabi janviye kalo la. U bɛɛ ma se ka baara sɔrɔ sisan.